Ora Moldovei.
Bună seara, la microfon Ileana Giurchescu
și Alexandru Ieftode.
Bine v-am găsit la ediția de marți 12 septembrie emisiunii Ora Moldovei. Iată și titlurile zilei.
Elevii liceului Lucian Blaga din Tiraspol descurajați de absența unei perspective.
Perspective istorice. 80 de ani de la proclamarea Republicii Autonome Sovietice Socialiste Moldovenești.
România marchează pentru prima dată ziua Holocaustului.
Studenții moldoveni de origine română care studiază în România vor fi scutiți de taxa de 100 de euro pentru viza de ședere.
Veți mai putea asculta relatări din actualitatea internă și internațională, un interviu cu ziaristul și ecologistul rus Grigori Pasco și pre-revista presei. Înainte de a trece pe larg la temele anunțate, un scurt buletin de știri. Ministrul american al apărării Donald Rumsfeld, care se află în România pentru a participa mâine la reuniunea ministrilor apărării din țările NATO, s-a întâlnit cu președintele Ion Iliescu și a mulțumit autorităților române pentru sprijinul oferit Americii în războiul contra terorismului. În discuțiile de azi am avut posibilitatea de a-i spune președintelui cât de mult apreciem sprijinul solid acordat de partenerul nostru strategic și aliat în eforturile noastre din războiul global împotriva terorii. Rumsfeld, care a vizitat ieri aeroportul militar Mihail Cogălnicianu de la Constanța, nu a spus dacă acolo va fi sau nu dislocată o bază americană. Deciziile despre reamplasarea forțelor americane în lume vor fi luate treptat în următorii ani, a declarat Donald Rumsfeld. Milițiile șiite din Irak, loiale clericului radical Muqtada al-Sadr, au predat la Bagdad sute de arme în schimbul unor recompense bănești. Astăzi, în a doua zi a unei acțiuni organizate de forțele americane, care va dura 5 zile. În alte evoluții, armata americană și forțele irachiene au întreprins un raid de la 7 moschee din orașul Ramadi în căutarea unor rebeli irachieni și au arestat un lider local al influentei asociații a oamenilor de știință musulmani. La audieri în Parlamentul de la Londra, guvernul britanic a renunțat la unul din principalele argumente pentru declanșarea războiului din Irak. După ce la Washington fusese lansat raportul inspectorilor militari pentru Irak, care constata că regimul lui Saddam Hussein nu dispunea de arme de distrugere în masă. Cu toate acestea, ministrul britanic de externe, Geoff Straw, a declarat că înlăturarea lui Saddam Hussein a fost necesară. Chiar dacă putem vedea acum clar că anumite informații pe care le aveam s-au dovedit greșite, continui să cred că deciziile și acțiunile noastre au fost corecte, a declarat ministrul de externe britanic Geoff Straw. Ministerul rus al justiției a anunțat că va scoate la licitație active ale companiei Yukos pentru a recupera taxe restante ale gigantului petrolier de aproximativ 7 miliarde de dolari. Potrivit Interfax, vor fi puse în vânzare părți din compania subsidiară Yugansk Neftegaz, căreia îi revine 60% din producția de petrol a Yukos. Președintele rus Vladimir Putin l-a numit pe fostul ministru adjunct de externe Anatoli Safonov, ofițer în serviciile de securitate ruse, în funcția de emisar special al Kremlinului pentru probleme de terorism și crimă transfrontaliere. Guvernul rus a anunțat astăzi că cheltuielile Rusiei pentru eforturi antiteroriste în acest an se ridică la 103 milioane de dolari. Organizația pentru Securitate și Cooperare în Europa a criticat autoritățile din Belarus pentru refuzul de a acorda vize unor observatori OSCE pentru monitorizarea referendumului controversat de duminica viitoare, în care alegătorii sunt chemați să se pronunțe dacă președintele Alexandru Lukashenko poate candida sau nu pentru un al treilea mandat. Le-au fost refuzate vizele observatorilor din Grecia și Cehia, Minskul invocând probleme de ordin bilateral cu aceste țări. Președintele georgian Mihail Saakashvili se află într-o vizită oficială în Estonia, într-o încercare de a obține sprijinul acestei țări pentru reformele economice și pentru rezolvarea conflictelor teritoriale din Georgia. Președintele eston Arnold Rutel a declarat că cele două țări cooperează militar pentru alinierea armatei georgiene la standardele NATO și că forțele de interne estone vor lansa în viitor un program de antrenament pentru polițiști georgieni. La Tribunalul Națiunilor Unite de la Haga a fost reluat procesul fostului lider iugoslav Slobodan Milošević cu audierea unor martori despre masacrarea în 1999 a aproximativ 45 de persoane în localitatea Racac din Kosovo. Procesul a fost reluat după o întrerupere de o lună cauzată de refuzul lui Milošević de a accepta serviciile avocaților numiți de Tribunalul de la Haga.
Luni seară, la televiziunea națională, liderii celor două grupuri de opoziție din Parlamentul de la Chișinău, Iure Roșca și Dumitru Blagiș, au criticat actualul guvern pentru că nu a reușit să rezolve criza transnistriană. În replică, Victor Stepaniuc, liderul fracțiunii comuniștilor, a acuzat guvernele anterioare de tergiversarea negocierilor. Nu este primul schimb de replici dure pe această temă între liderii politici moldoveni. Nu va fi nici ultimul. Campania electorală tocmai se apropie.
Din planul colorat al dezbaterilor politice în cel gri al realității. Corespondenta Europei Libere, Elena Cioina, s-a dus la Tiraspol, unde a stat de vorbă cu profesori, elevi și părinți ai elevilor de la liceul Lucian Blaga, cu predare în limba română.
Părinții, elevii și profesorii de la liceul românesc Lucian Blaga din Tiraspol se adună în fiecare dimineață la poarta liceului, legată cu un lanț de fier și încuiată cu lacăt. Cel care le aduce de obicei veștile este directorul Ion Ghiovcev.
Era vorba să semnez contractul de arendă pe un an de zile și cum e semnat, cum începem reparația. Și adaugă ești. Cer să încheiem acest contract de arendă cu dânsul încă 4 documente. De la stanția epidemiologică, de la pompieri, bătăi și al patrulea e vorba despre impozite. În școlile rusești ei nu ne permit că suntem de conflict, dar în școala 22 nu vor, ei nu pot să ne permită, deoarece noi să-i românizăm în 2-3 zile.
În fiecare dimineață, părinții și profesorii vin cu speranța că poate de mâine elevii vor începe orele și tot în fiecare dimineață ei pleacă tot mai disperați. Oamenii spun că sunt sătui de promisiuni.
Am fost parcă și la Chișinău, am vorbit cu foarte mulți oameni, parcă toți ne susțin, dar rezultate până ce nu. Vinerea aceasta se va împlini 3 luni de când stăm în stradă. Spuneți în ce s-a schimbat până acum? Nimic. Copiii întreabă ce e nou și noi nu putem să le răspundem nimic îmbucurător.
Oamenii mai sunt și foarte speriați, deoarece milițienii umblă pe la casele lor întrebându-i de ce copiii nu merg la școală. Ei sunt amenințați cu disponibilizări. Situația în care s-au pomenit i-a învățat pe oameni să fie foarte prudenți. Din acest motiv, niciunul dintre ei nu a dorit să-și spună numele.
Deși sunt varniță, deși îmblăm pe la școală, eu nu știu mă ce să fac, înțelegeți? Eu nu știu, Moldova și ei sunt ocupat acolo, posturi și ăsta și nici nu se uită cu fața spre noi.
M-a chemat și m-a întrebat, te gândești să dai copiii la școală? Deși anumii stau acasă. Mine la Profum, la combinat m-a chemat, prețidatele Profum.
Unii părinți și-au dat copiii temporar la alte școli din Tiraspol. Ei sunt însă foarte nemulțumiți de calitatea studiilor și de atitudinea profesorilor.
Am o fată și am dat-o în școala chirilică, am învățat o săptămână. Nu ne-a dat matematica în limba rusă, cărțile nu sunt toate acolo. Chiar și învățătoarea de limba rusă s-a adresat, are rău cu copiii noștri. Eu am luat-o înapoi, că e acum stă acasă.
Alții însă au preferat să-și trimită copiii la școlile cu predare în grafie latină din Tighina sau din partea dreaptă a Nistrului.
Copiii se duc la varniță cu două rutiere, tare greu, obosesc, vin seara acasă, nu dovedesc lecțiile să pregătească, e tare, tare greu. Pentru că am ținut de jumătate de lună acasă, eu nu mai pot să-i țin acasă, că nimeni n-a să întoarcă la copiii mei ca să ne ajute cu ceva.
Unul îmblă la bindier și tot așteptăm aici, că nu-i convine acolo. Vrec colectivul ăsta în care am învățat 3 ani de zile. Ne-i mare tare dorința să ne întoarcem înapoi, să nu îmblăm drumurile.
Sunt ucrainean. Băieții mei când au venit la școală, ei nu știau nici o vorbă pe moldonești. Dar acum ei au ajuns să se învață bine. Și când le-au dat propunere că se ducă în altă școală, eu am spus nu. Au vreo câteva cărți, știți cărțile și alea pe latiniță. Și atât.
Elevii care au încercat să meargă și ei la alte școli au renunțat la scurt timp.
De an trecut aveam manuale, repetăm, întrebăm profesorii ce învățăm anul acesta și ne stăruim să găsim cărți, să scriem comentarii mai înainte să mergem.
Am fost în liceu teoretic Republica Moldovenesc din Tiraspol și materialul nu-i cam reușit pentru noi.
Ce anume nu ți-a plăcut acolo?
Program acolo e slab.
Ei învață limba moldovenească, literatura moldovenească. Noi anul este avem multe opere de citit, mari romane, dar acolo e așa ceva, învață de ghebni niște poezii, așa.
Cât erai în clasă și cât ți-ați rămas acum?
Eram 16 ele și am vreo 8. 10 elevi au rămas.
Profesorii ne-au spus că vineri au reușit să intre în liceu și s-au îngrozit de ceea ce au văzut.
Pereții sunt dărâmați, tapete nu mai sunt, podul are niște găuri pe care nu le-a avut, chiar se vede și șandrila și acoperișul. Aici nu mai putem intra, de gravă.
Pentru vineri, autoritățile de la Tiraspol au promis un răspuns la solicitarea administrației de a lua cu chirie sediul pe care l-a ocupat anterior liceul Lucian Blaga. Administrația școlii tratează însă cu scepticism această șansă. Consiliera ministrului Educației, Agnes Aiftode, citată de agenția Basa Press, a precizat că ministerul deocamdată nu a luat nicio decizie privind desfășurarea procesului de instruire a elevilor de la liceul românesc din Tiraspol la alte licee. Directorul liceului Ion Iovcev a declarat astăzi că nu este mulțumit de felul în care autoritățile de la Chișinău încearcă să rezolve problema liceului Lucian Blaga.
Multe probleme au fost ridicate și la Ministerul Educației și la Guvernul Republicii Moldova și am spus că în perioada asta să fie copii cumva duși într-un centru de reabilitare. Așa a rămas, s-a vorbit, nimic nu s-a făcut. Dar nu se poate la nesfârșit.
Ion Iovcev a mai spus că dacă problema instituției nu va fi soluționată în timpul apropiat, părinții vor veni la Chișinău să protesteze. La liceul Lucian Blaga sunt înscriși peste 550 de copii. Școala în care au învățat până primăvara trecută a fost construită în 1952 și are doar 11 săli de clasă. Până a fi devastată, elevii învățau aici în 4 schimburi, iar profesorii erau nevoiți să stea ziua întreagă la serviciu. Din Tiraspol, Elena Cioina pentru Radio Europa Libera.
La Tiraspol, liderul autoproclamatei Republicii Igor Smirnov a reafirmat hotărârea autorităților transnistrene de a organiza un referendum asupra viitorului regiunii. Mai mult, potrivit agenției de presă Olvia, el a menționat angrenarea unor observatori internaționali care ar urma să valideze prin prezența lor rezultatele referendumului. Smirnov a mai declarat, citat de Olvia Press, rezultatele plebiscitului vor trebui astfel respectate și de comunitatea internațională, în primul rând Statele Unite ale Americii, Uniunea Europeană și OSCE.
Luni, aceeași Olvia Press a dat publicității un sondaj de opinie realizat de Centrul de Cercetări Politice Perspectiva din Tiraspol. Potrivit acestui sondaj, 71% din populația Transnistriei ar pleda pentru independența regiunii și doar 13% împotrivă. În același timp, 13% desigur. În același timp, 87% din intervievați consideră că Transnistria ar trebui să devină protectorat al Rusiei sau Ucrainei, în cazul în care nu va putea să obțină recunoaștere internațională. Pe 12 octombrie 1924 a fost înființată Republica Autonomă Sovietică Socialistă Moldovenească în interiorul Ucrainei Sovietice, în Transnistria. Deși formal numită moldovenească, regiunea autonomă avea o populație majoritar ucraineană, cam 49%, mai puțin de o treime, potrivit datelor statistice din 1926, erau moldoveni. După cum remarca și istoricul american Charles King în cartea sa Moldovenii, România, Rusia și politica culturală, crearea Republicii Autonome urmărea două scopuri: mărirea impactului propagandei sovietice pe malul drept al Nistrului și mărirea presiunilor asupra guvernului de la București în problema Basarabiei.
80 de ani mai târziu, momentul ar fi putut rămâne numai o dată în istoria Republicii Moldova. Actualul conflict transnistrian îi dă însă o greutate cu totul deosebită. Despre marcarea evenimentului de o parte și de alta a Nistrului relatează Sergiu Praporșcic.
Președintele moldovean Vladimir Voronin consideră că formarea de către guvernul sovietic la 12 octombrie 1924 a Republicii Autonome Sovietice Socialiste Moldovenești, pe scurt RASSM, a însemnat, citez, renașterea statalității moldovenești. Potrivit unei știri difuzate de agenția Moldpress, citată de posturile locale de radio, Vladimir Voronin ar fi declarat că, citez, dintotdeauna au fost forțe din interiorul statului și din exterior care s-au opus reintegrării statului moldovenesc. Să menționăm că Vladimir Voronin a folosit această ocazie pentru a aduce noi acuzații opoziției creștin-democrate și liderului acesteia, Iurie Roșca. Și președintele grupului parlamentar al comuniștilor, Victor Stepaniuc, a participat la această conferință științifică. El a declarat presei că 12 octombrie 1924 este, citez, o dată istorică în formarea sau renașterea statalității moldovenești.
Guvernul sovietic în partea stângă a Nistrului a creat această Republică Autonomă Moldovenească nu din voința proprie, deci au fost multiple adresări față de Sovietul Suprem a Ucrainei și față de așa cunoscuți politicieni și militari cum erau atunci Grigori Kotovski, deci Starăi și Mihail Vasilievich Frunze. Mihail Vasilievich Frunze avea o influență foarte mare în guvernul sovietic, deoarece el era ministru de război. Un moldovan care a fost primul ministru de război, ministrul apărării, adică a Uniunii Sovietice. Când documentele respective au nimerit pe masa lui Stalin, s-a discutat câteva luni, într-un cerc foarte îngust și până la urmă, deci Stalin a dat acordul.
Victor Stepaniuc consideră că Republica Moldova este o țară supusă influențelor statelor vecine și marilor puteri.
După al doilea război mondial am avut o republică sovietică socialistă cu puțină suveranitate, practic fără independență, dar rădăcinile statalității au existat. După 1991 avem un stat independent, adică avem un stat recunoscut de toți și noi ne putem comporta independent, deși să înțelegem că politic, economic și geostrategic suntem legați și de vecini, suntem legați și de interesele mari a țărilor mari.
Și la Tiraspol a fost marcată astăzi, în cadrul unei conferințe științifice, aniversarea a 80 de ani de la formarea RSSM, conferință la care a participat și liderul separatist Igor Smirnov. Președintele Sovietului Suprem al RMN, Grigori Maracuța, a declarat că formarea RSSM a servit premiza istorică și de drept a constituirii Republicii Moldovenești Nistrene și că aceasta este moștenitoarea formațiunii statale de la 1924. Cu acest punct de vedere nu este însă de acord Victor Stepaniuc.
Statalitatea a fost nu transnistreană, ea a fost moldovenească. Și gândul care îl subliniem noi la această conferință de astăzi, că aceasta este statalitatea moldovenească. O statalitate transnistreană nu există. Ea nu a fost niciodată, ei încearcă să imite statalitatea transnistreană. Dar vreau să vă spun că ei nu au niciun motiv istoric. Dreptul internațional oferă dreptul la autodeterminare popoarelor, adică națiunilor. În cazul de față, ei în Transnistria nu au o națiune aparte. Acolo e amestecătură de ucraineni, o amestecătură de ruși, inclusiv cetățenii Federației Ruse care încearcă să imitează că acela e teritoriul lor național. A care națiuni?
A fost președintele fracțiunii comuniste Victor Stepaniuc. Din Chișinău, Sergio Praporșcic, Radio Europa Liberă.
Istoria trăită. O rubrică de Radu Benea la Europa Liberă. Istoriografia contemporană a ajuns la o apreciere univocă a evenimentului din 12 octombrie 1924, în ciuda numeroaselor interpretări la nivel oficial sau din registrul propagandei politice. Această multitudine a interpretărilor, după cum observă unii comentatori, denotă marele interes care există față de mica Republică Autonomă, chiar dacă de la crearea acesteia s-au scurs deja 8 decenii, iar de la dispariția ei mai bine de 50 de ani. Cum a apărut RSSM în componența Ucrainei sovietice și ce a stat în spatele acestei decizii eminamente politice, după cum fusese apreciată chiar de artizanii ei, liderii bolșevici de atunci de la Moscova. Este știut că ideea creării unei republici autonome moldovenești în stânga Nistrului a prins foarte repede contur și a fost realizată aproape imediat după eșecul conferinței româno-sovietice de la Viena, unde oficialitățile române au respins pretențiile teritoriale asupra Basarabiei, înaintate de regimul bolșevic de la Moscova. Însă nu doar intenția de a recăpăta Basarabia prin alipirea ei la RSSM se urmărea prin această decizie. Documentele de arhivă apărute recent arată că ambițiile sovieticilor se extindeau mult mai departe, după cum reiese și dintr-un memoriu adresat Comitetului Central al Partidului Comunist din partea lui Grigori Ivanovici Kotovski, un personaj transformat ulterior într-un erou mitic al Revoluției Bolșevice. Elena Negru, de la Institutul de Istorie, de pe lângă Academie de Științe a Republicii Moldova.
În memoriu se sublinia rolul de factor politico-propagandistic al Republicii Sovietice Socialiste Moldovenești față de Basarabia, România și Balcani. Ea ar focaliza, se menționa în memoriu, atenție și simpatie populației basarabiene și ar crea pretexte evidente în pretențiile alipirii la Republica Moldovenească a Basarabiei. În același timp, opinau autorii, unirea teritoriilor de pe ambele părți ale Nistrului va servi drept breșă strategică a URSS față de Balcani, prin Dobroge și față de Europa Centrală, prin Bucovina și Galiția.
Documentele de arhivă au scos la suprafață și un alt fapt curios, și anume că în rândurile liderilor bolșevici de la Moscova existau și oponenți ai creierii RASSM. Dezbaterile dintre oponenți și adepții acesteia au durat aproape o jumătate de an, până la conferința romano-sovietică de la Viena, care a catalizat luarea deciziei. Din nou, istoricul Elena Negru.
Comisarul poporului al afacerilor externe a URSS, Cicerin, într-o notă adresată lui Molotov, secretar al Comitetului Central al Partidului Comunist din toată Rusia, sublinia că, citesc, crearea RSSM este prematură în acel moment, deoarece va provoca expansiunea șovinismului român. Stabilirea unui număr atât de mare de moldoveni, adică de români, subliniez de români, pe teritoriul ucrainean ar întări poziția românilor în litigiu cu privire la Basarabia. Cei își dădeau seama că acolo locuiau o populație numeroasă românească și nu doreau ca ei să fie delimitați într-o republică autonomă. Și se propunea diverse variante. Deci, iată, în acest context s-au dus luptea aprice.
Temerile exprimate de oponenți nu au fost trecute totuși cu vederea de conducerea URSS, care, pentru a se asigura că așa zisul expansionism românesc nu va prinde teren în stânga Nistrului, a avut grijă ca populația românească din RASSM să fie totuși una minoritară. Sursele istorice mai atestă un fapt, și anume că populația din RASSM nu a întâmpinat cu mare entuziasm crearea republicii lor. Cu toate acestea, unii istorici adepți ai teoriei moldovenismului, cum e și Vasile Stati, sunt de părere că ea a avut un efect extrem de benefic asupra etnicilor moldoveni din stânga Nistrului.
În 1924, indiferent de scopurile centrului politicii, declarate de altfel, crearea Republicii Autonomii Sovietice Socialiste Moldovene cu centrul la Balta, pe urmă la Tiraspol, a fost o salvare pentru moldovenii etnici din stânga Nistrului. Ei au fost, până în 1924, au fost lăsați în voia soartei. Acesta a fost cel mai umilit, înjosit, neocrotit din nimeni element etnic în stânga.
Iată de ce, în opinia lui Vasile Stati, actualii lideri de la Tiraspol, deși nu sunt recunoscuți de nimeni, au tot dreptul să-și revendice statalitatea după cum o și fac. Aceștia pretind că statalitatea transnistreană ar avea deja 80 de ani, adică de la crearea RASSM, și că sunt succesorii de drept ai acesteia după declararea independenței Republicii Moldova în anul 1991. Iată de ce liderii transnistreni afirmau cu vanitate că nu se știe cine este mai îndreptățit să accepte federalizarea sau unitarismul, Chișinăul sau Tiraspolul. Pe de altă parte, și actuala putere de la Chișinău pretinde că statalitatea Republicii Moldova s-ar trage de la mica RASSM din fosta Uniune Sovietică. Această dispută dintre Chișinău și Tiraspol pentru întâietatea la dreptul de succesiune pare să fi trezit nedumeriri în rândul mai multor analiști occidentali, în primul rând pentru că, spun ei, pare cel puțin ciudat ca o guvernare sau o țară care tinde să se alinieze la democrațiile occidentale să-și revendece legături, fie și simbolice, dar de sorginte stalinistă, cu un stat inventat în 1924 pentru a crea un focar de tensiune în Europa acele vremi, în raport cu vecinii Imperiului Sovietic. De aceeași opinie este și istoricul de la București, Adrian Cioroianu.
Astăzi, încercările de a da o nuanță științifică sau eu cât de cât serioasă acestor dezbateri, mie mi se par discutabile și ridicole ele însele, cu atât mai mult cu cât nu văd cum ar putea ascunde un viciu de fond, și anume acela că nici Tiraspolul și nici, mai știu eu ce, nostalgici de la Chișinău, nu au legătură cu 1924, ci cu realități mult mai contemporane nouă, izvorâte din alt peisaj politic sau priorității electorale, astfel încât această miză mi se pare de la bun început una falsă și în măsură să furnizeze un nou prilej de manipulare pentru locuitori și din Tiraspol și din partea de dincoace de Nistru.
A fost istoricul român Adrian Cioroianu. Din Chișinău, Radu Benea, Radio Europa Liberă.
Pentru prima dată, în România se marchează Ziua Holocaustului. Data aleasă a fost 9 octombrie, dar a fost marcată astăzi, pe 12, pentru a respecta sărbătoarea evreiască a sabatului.
Și tot pentru prima dată, un președinte al României, Ion Iliescu, a recunoscut fără niciun echivoc, reținere sau răstălmăcire, responsabilitatea statului român pentru exterminarea evreilor. Victor Eschenazi Morășan a stat de vorbă cu analistul Europei Libere, Michael Shafir, pe care l-a întrebat pentru început de ce ziua de 9 octombrie.
Data de 9 octombrie marchează începutul deportărilor evreilor din Basarabia și Bucovina spre Transnistria. În numai primele trei zile au fost deportați cam 5.000 de evrei, cifra totală a deportaților din România în Transnistria, ajungând între 120.000 și 150.000.
Președintele Iliescu a ținut un discurs important, cred. Avem textul lui pe care l-ai analizat și aș vrea să ne spui câteva cuvinte despre elementele noi pe care le aduce.
Discursul, aș spune, are chiar o semnificație istorică. Nu pentru că ar fi prima dată când un șef de stat al României își asumă responsabilitatea Holocaustului. A făcut-o și președintele Iliescu mai înainte, dar într-un mod foarte mascat, iar apoi, în mod mult mai clar, președintele Constantinescu. Dar până și președintele tot Constantinescu, atunci când făcea acest lucru, aborda o cronologie foarte ciudată, începând de fapt cu salvarea evreilor și ajungând apoi la ce s-a întâmplat în timpul Holocaustului. De data asta nu avem de-a face cu asemenea încercări. Președintele Iliescu și-a asumat responsabilitatea ca șef de stat și a vorbit îndelung și pe larg despre cronologia Holocaustului, subliniind printre altele faptul că România, încă dinainte de guvernarea lui Antonescu, de la sfârșitul 1937-1938, s-a numărat printre țările care au abordat o legislație antisemită.
Înțeleg că s-a distanțat și față de pozițiile istoriografice mai vechi, în cel privește pe dictatorul Antonescu, nu?
Într-adevăr, merită de subliniat faptul că președintele Iliescu s-a confruntat cu toate încercările de a escamota responsabilitatea României, de la încercări de a arunca vina asupra naziștilor, de la încercări de a prezenta participarea română ca fiind una periferică a unor elemente marginalizate, la încercări de a afirma că România de fapt nu a participat deloc la Holocaust, a fost singura țară, de a prezenta exemplul României ca un caz de excepționalism și așa mai departe. Toate aceste încercări au fost criticate, toate aceste încercări au fost prezentate așa cum sunt ele de fapt.
Victor Eschenazi Morășan în dialog cu analistul Europei Libere, Michael Shafir. Michael Shafir este și membru al Comisiei pentru Studierea Holocaustului în România, prezidată de laureatul Premiului Nobel pentru Pace, Elie Wiesel. În noiembrie, comisia, care funcționează sub președinția lui Ion Iliescu, va da publicității un studiu despre soarta evreilor din România în timpul celui de al doilea război mondial.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Liga Națională a Asociațiilor de Primari din Republica Moldova acuză astăzi partidul de guvernământ de amestec în activitatea administrației publice locale și de intimidarea primarilor independenți sau a celor care reprezintă partidele din opoziție. Liga Asociațiilor de Primari a fost constituită în anul 2002 și numără 402 membri.
Președintele Ligii, Vasile Bălan, a declarat, potrivit agenției Basa Press, că, citez, situația puterilor locale continuă să se agraveze din cauza represiunilor contra opoziției politice declanșată de partidul de guvernământ, încheia citatul. Acuzații la care ar putea subscrie și primarul Chișinăului, Serafim Urechean, după cum declara astăzi, declarații pe care le consemnează acum Vasile Botnaru.
Primarul Serafim Urechean s-a declarat hotărât să-și apere colegii din administrația capitalei la Strasburg, dacă instanțele naționale nu vor curma intervențiile abuzive, în opinia primarului, ale organelor de anchetă angajate în cercetarea pretinselor nereguli comise la repartizarea loturilor de pământ.
Am adus la cunoștință cele ce se întâmplă aici, Congresului Puterilor Locale și Regionale al Consiliului Europei, membru titular al căruia